Galatia chiji. Suraguta. Ye Galatia chiji. Buguke chiji. Ye kae chigyo. Ye boro ejo. Ala tutu yin Jesu Christi eti ebo jie wangi ya e. Ta en nina na ya mikawa yin. Mba ye goru yin so kwa be jiji yin en na atara wane. Kwa be uwo. To ye gangwen la bari wangi yin. Ki utata ye cha ke bubu tuan chino. Ye, a chaberu yen soko yin. Bani ye wagan ye gara gumi. Be kagwen ye to yin. En kwa ta na ye kbe ye. Ti wani na. A je banza kpo yin ye ba ye bo. Be mi ganski ya yin. U ye endo chi. Mba soko laru hu. To ye ke uji. Na ulo tata ti ye bo na ya ye. Ebo na ye jen na je atara wana. Kashi ebo na ye wo. Ye ti ya pe labari wangina. Ui ganga ni kendo na rutuli ti ganga. E ti Ibrahim ona ti ganga.
Uya pe soko. To ebo ya jubo. Soko buke za gaski ana.
Kanga ganchi. Ugune ya pe ke za na jide ya pe na. Aga ji ye gijin Ibrahim obe mi gaski ayona. Eza na ji karu tuli ti na ma pe bedo. Ke soko ala gyara. Nye za jikati jijin be ni mi unto yin. Be yi akpe na de ni mi unbo ne. Ebo unchon. Rubu tulili chi jin wazun labari wangi a Ibrahim a bedo. Kami chi be chi gan.
Be wawo yin. Soko a jie za wangi jikbata yin ije. Alubariko.
Ibrahim a yakpe soko chi jin alubarika. Ati gaga ma ye za kbata. Na ji akpe na de alubarika kenu na Ibrahim a deno. Eza na ji a ya kpe wala sunya atara na. E fe du dani mi emi bo. Gama shiru pili chi gan.
Eza ndondo na la wa suye ndondo na kada ni mi litafi. Nya atara o kandondo ana. E fe du dani mi emi bo en soko.
Bani wa tiye ke eza ndondo a de gyara be soko yi wo. Be wa ya atara ya na. Ebo na ru pili chi gan.
Muna la jigara be soko ye bo ya ki ubo na aderayi.
Ama taura fe nu te ti ya kwe bwa. Ama go maga kendo na rutuli chi gana chi gana.
Eza na ga jien kwa ta na ataura wana aderayi bi uyi.
Ama kristia isa ujani. Dega eba ya mi bo na ataura labe na. Ebo na untuwa jie mi bo ya ina. Ebo na rutuli chi gana.
Eza ndondo na ala bachi gana, udani mi emi bo en soko.
Kristi jinana, ebo albarika na soko jina aliko libe Ibrahim ina, adeba ala wan aya eza jikatiji, be gwa Kristi Jesu yin, ebo ideba igoru na soko jina aliko olina, be gwa iya kpe yin. Ye giji, me wagan me a jina fani be koton kochindo chin, na eji eli elina kamne za gubaga edaji eti endocho ache eri aliko oliduna eza ndondo la aliko oli unchina kiwa ko mala endochi bi uobia gba ni soko la aliko oli jujin be Ibrahim yin to be juyin rubutuli chi magangan to be ji wojinya unchi ke be za kamaina ama ugan be ji weyin. Unchi ma ike beze ni kete ingugina. Unchi ga ma ikristyo. Ene miye ganadana. Soko jia aliko oli. Unchi jiba na uga wa suna. Atara na bezu ma ya kuba be gma woyina. La aliko oli na soko jina na kiwa. Gamashi wa ike ene soko ya na. Tati ataro na. Kanga ganchi. Ufedu tati aliko oli obya. Tuwa achi dagana soko aliko oli jani na. Ulu ya Ibrahim. Ke ini ya ataura ganchon. Alu be. Ebo ula ena jijede ina untula. Ni yuma ina wa adambo haribe kamine igine Ibrahim. Abene. Una jan aliko oli be ina. Kanga ataura be. Be wa malayika jini. Eza wangi ma ilina danta atachon. Ama. Ae walina. Kamino gai zenina, soko mai nini, mba, nana ikegan atare gbonbe alika oliji nyeso koyina eyepo ya gama gagangan ala atara biani na alara iya ezawangi jiwona kanga ezawangi gadi jara besoko iwo biwa atara yin amaru pilichi gani ke ijepata da takoyen kagben lefiona ebo unchon ere atwana jian alika oliu eti yake onimi Jesu Kristi ona Adeba lawu ya eza gaji na ji yakpena. Tuan chibe do kamye yakpe chibe. Atara ipata pa keza pipati jina. Harbe kamine yakpena na. Na ebe na gara tula bene. Ebo ideba ile jingiara besoko yin be yakpe yin. Ebo unchon idan takoyen ataro harbe kamine Kristi bene. Ebo ideba ile jingiara besoko yin be yakpe yin. Ba nina kamiye ya kpe da biya nina atara de ikwe ti ibo biya. Be gwa ya kpe inga ye kpa ta je giji yen soko. Nimi ba ke gani be Kristi Jesu yon. Adi ye baptizin. Cha lo dan nimi ba ke o gani be Kristi yin. Ebo unchon ye gweli wan giji yon Kristi oto tati ebo. Ebo gabo ikpe ndondo dan ta ta chin yon ya udiji. Be za jikati jin yon. Ko ta ta chin ujiji. Beza fifoti jinya, ko tata chimba giji, beza giji nya. Ye pata e ninini mba kenye ye bo be Kristi Jesu yin. Mwa ike ye yinye Kristi na, kanga ye aje giji nye Ibrahima. Ye ma agwe ne soko jan aliko olea nina.